Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп және көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын. Біздің осы бағдарламамыздың асты әлемде талай қызық бар екендігін білесіздер. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші, әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілі жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі жақсы болады.
Bye.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе талап-тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті мен дәл осы күн айдарына бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, осы күнді бізге берген ол жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма-кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктен мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқат сол бізді бүгінге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойғалған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдармен бастасақ деп отырмыз. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек береміз. Бүгін 27 маусым күні inform.kz сайтында берілген мәліметтер бойынша қандай оқиғалар, қандай мейрамдар болып жатыр екен, айтулы оқиғалар болып өтті екен, сол туралы мәліметтерге кезек береміз. Inform.kz сайтынан алынған мына бір мәліметтер бойынша бүгін 27 маусым Джибути Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні болып табылады екен. Джибути дегеніміз бұл Африканың солтүстік шығысында орналасқан мемлекет. Шекарасы Эфиопия мен Сомали мен және шығысында Аден шығанағымен шектеседі. Әкімшілік жағынан 5 округке бөлінеді. Астанасы Джибути, мемлекетінің астанасы Джибути қаласы болып табылады. Ресми тілдері француз және араб тілдері. Ақша бірлігі Джибути франкі. Елді президент басқарады. Заң шығарушы органы бір палаталы парламент, депутаттар палатасы. Келесі тағы да бір мейрам бұл 27 маусымда тойланатын бүкіл әлемдік балықшылар күні болып табылады. Яғни бүгін бүкіл әлемдік балықшылар күні. 1984 жылдың шілде айынан бастап, балық аулауды бақылау және дамыту жөніндегі халықаралық конференцияның шешімі бойынша жыл сайын аталып өтіледі екен. Тәжікстанның бүгін 27 маусым ұлттық бірлігі күні. Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылғы қаңтарда, яғни 7 қаңтарда орнатылған. Маусым сондай Өзбекстанда баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні болып табылады. Бұл мейрам 1994 жылдан бері жыл сайын аталып өтіліп келеді. Есте қалар қандай оқиғалар болды екен? Дәл сол мәліметтерге дәл қазір кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, осыдан 18 жыл бұрын, яғни 2000 жылы Қазақстан Республикасының парламенті әлем парламентариіне 21-ші ғасыр бейбітшілік пен адамгершілік ғасыр атты үндеу қабылдады. Осыдан 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы дүниежүзілік кеден ұйымының кеден ынтымақтастығы кеңесінің 105-ші және 106-ші сессиясында Қазақстан дүниежүзілік кеден ұйымы саяси комиссиясының мүшесі болып сайланды. Дүниежүзілік кеден ұйымы саяси комиссиясы 1978 жылы құрылған. Бұл ұйым бүкіл әлемдік кеден жүйесінің қызметі мен даму мәселелерін қарастырады. Халықаралық конвенцияларды жаңарту және енгізу кеден ісі саласындағы басқа да құқықтық амалдарды әзірлейді. Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 27 маусымда Малайзияда елбасымыздың сындарлы 10 жыл кітабының малай тіліндегі аудармасының таныстырылымы болып өтті. Дәл сол 2006 жылғы 27 маусымда, яғни осыдан 12 жыл бұрын Малайзияда, Алматыда Қазақстан мен Ресей президенттерінің ұйымдастыруымен құрылған Еуразия Даму Банкі өз жұмысын бастаған. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 27 маусымда Алматыда «Домбыра» деп аталатын жаңа журнал жарық көрді. Ол қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығады. Музыка саласында қазақ тілінде алғаш рет шығып отырған бұл журнал ұлттық музыка өнерін, әдебиеті мен тарихын, философиясы мен психологиясын, педагогикасын насихаттаумен қатар, олардың рухани астарлары осы бір киелі аспабымен байланысты екенін жеткізуді көздейді. Осыдан 9 жыл бұрын, 2009 жылғы 27 маусымда Парижде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы және Францияның ұлттық әкімшілік мектебі арасында меморандумға қол қойылды. Меморандумның мақсаты өзара ынтымақтастықта тәжірибе алмасу, қайта даярлау және мемлекеттік билік, мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқарудың органдарға арналған кадрларының біліктілігін жоғарылатуларымен шұғылданатын оқу орындарының оқу әдістемелік ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету саласын қайта жаңғырту болып табылады. Осыдан 7 жыл бұрын, яғни 2011 жылғы 27 маусымда мемлекет басшысы жұмыссыздарды әлеуметтік қамтамасыз етуге және әлеуметтік қорғауға мемлекеттік кепілдемелер жүйесін жетілдіруге бағытталған Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Осыдан 6 жыл бұрын, 2012 жылғы 27 маусымда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өзінің 20 жылдығына орай естелік кітабын жарыққа шығарды. Оның мақсаты қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан полиция қызметкерлерінің есімдерін мәңгі есте қалдыру болды. 28 бөлімнен құралған кітапта олардың өмір баяндары, ерлік істері баяндалып, фотосуреттері берілген. Осыдан 6 жыл бұрын, яғни 2012 жылғы 27 маусымда Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының экономикалық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Шат Сунган Қазақстан Республикасының делегациясына For the second best experience on participation worldwide деген жазуға шалған награданы табыс етті. Е қатысу индексі бойынша бірінші орынды Оңтүстік Корея мен Нидерланды, үшінші орынды ақш пен Ұлыбритания алды. Қазақстан мен Сингапур екінші орынды өзара бөлісті. Бұл индекс азаматтардың үкіметпен онлайн байланысының мүмкіндіктерін саралау арқылы анықталады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды, сондай-ақ талап-тілектеріңізді бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, біздің хабарымызға қатысты ұсыныс талап тілектеріңізді де жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жаңа жоғарыда айтылып кеткен дәл осы күн айдарындағы мәліметтердің соңын аяқтай отырайын деген ойдамын. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен осыдан 5 жыл бұрын, яғни 2013 жылы Қарғалы аудандық аурухана хирургы Әлия Хангелді есімі үздік адамдар энциклопедиясының тұлға айдарына енгізілген. Осыдан 82 жыл бұрын, яғни 1934 жылы Верхний Удинск атауы Улан-Удэ болып өзгертілді. Бұл Улан-Удэ қаласы 1923 жылдан бастап Бурятияның астанасы болып табылады. 1941 жылы, яғни осыдан 75 жыл бұрын, 23 маусымда Барбаросса операциясының аясында екінші дүниежүзілік соғыс барысында Венгрия КСР-ға соғыс жариялады. 72 жыл бұрын, 1944 жылы Қырымнан болгар, грек, армяндарды КСРО-ның шығыс аудандарына жаппай жер аудару басталды. Ал осыдан 51 жыл бұрын, 1967 жылы Лондонда әлемдегі алғашқы қолма-қол ақша беретін банкомат орнатылды. Осыдан 37 жыл бұрын, 1981 жылы Камбоджа конституциясы қабылданған. Ал 1997 жылғы 27 маусымда, яғни осыдан 21 жыл бұрын, Тәжікстанда мемлекеттің орталық билігінің жақтастары мен түрлі оппозициялық топ арасында қарулы қақтығыс, азаматтық соғыс аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен сіздердің тыңдағандарыңыз дәл осы күн айдарындағы мәліметтер болып табылады. Ал енді кезекті мен шар тараптан айдарына бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, бұл шар тараптан айдарында сіздер өздеріңіз білесіздер, шар тарапта қандай оқиғалар болып жатыр, немесе қандай мемлекеттер бар, немесе қандай да бір ұлы сондай бір ерекше оқиғалар болып жатыр деген сияқты мәліметтерді қамтиды. Біздің бүгінгі хабарымыздағы шар тараптан айдарында сіздерменен massaget.kz сайтында берілген Америка қалалары туралы қызықты деректер атты мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Ақштың қалалары бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Вашингтон көздің жауын алатын әсем ғимараттармен ерекшеленеді. Үйлері онша биік емес. Қалыптасқан дағды бойынша Конгресс үйінен еңселі ғимарат салуға болмайды. Кезінде ұлы Мұқаң Мұхтар Әуезов Америка әсерлері атты очеркінде былай деп жазған еді. Вашингтонда үйлер көбіне 4-5 қабаттан артық емес. Үйлер арасында дуал бөлік жік жоқ. Бір үйге бір үй өзіне бөлік қайталамайтын қызық іздену бойынша қалыптасқан стилі архитектура өрнегімен қатарласа, жалғаса тұра береді. Вашингтонда ағаш та көк те мол. Ағашының дені зәулім биік, мол бұтақты, тармақты алып платон тәрізді, ағаштары тәрізді. Сырт шолып қаланы аралап танысуда біз Вашингтон Нью-Йорктен мүлде бөлек екенін аңғардық деген екен. Ұлы суреткердің табаны тиген қала Американың көрнекті мемлекет қайраткері, елдің тұңғыш президенті Джордж Вашингтонның есімімен аталады. Вашингтон ел тізгінін 1789 жылы қолына алды. Бұл бір тұтас Қазақ ордасының ең соңғы ханы Абылайдың дүниеден өткеніне 8 жыл толып, Ұлы жүзге Әбілпейіз ханның әулеті, Орта жүзге Абылай ханның әулеті, ал Кіші жүзге Әбілқайыр ханның билік құрған кезі еді. Қала негізінен француз архитекторларының жобасы бойынша салынған. Яғни, біз қазір Вашингтон қаласы туралы айтып жатырмыз. Америка құрама штаттарының астанасы болып табылады, және ол француз архитекторларының жобасы бойынша салынған екен. Заманда бұл жобаны тұңғыш президенттің өзі қадағалаған деседі. Вашингтон алаңдары мен көшелері түрлі деңгейдегі қолбасылар мен генералдардың ескерткішіне толы. Бір ғажап, олар түгел көтеріліп арғымақ мінген кейіпте бейнеленген. Бір қолбасшы асқақ, бір қолбасшы айбатты, бірінің жүрегі жер тарпиды, бірінің сәйгүлігі ауыздығымен алысады. Көбісі сырт қарағанда Алматының Абылай хан даңғылындағы Амангелді батыр ескерткішін еске салады. Соң қарап, американдықтар қазақ тәрізді жылқы мінездес пе деп қаласың. Қаланың ірі көшелері цифрлармен алуларды көлденен қиып өтетін көшелер әріптермен таңбаланған. Мәселен, біреумен жолығуға уағдаласаң, мен сізді 7-ші көше мен Е көшесінің қиылысқан жерінде күтіп тұрамын деп кездесу орнын белгілейсің. Сонымен қатар, лифтіге міне қалатын болсаңыз, 13 деген цифрді іздеп әуреленбей ақ қойыңыз. Ақшының биік үйлерінде 13-ші қабат дегенің мүлде болмайды. 12-ден 14-ке бірақ аттап кетесің. Үйлер көкке найзадай шаншылған Нью-Йорктың сипаты мүлде басқаша болып табылады. Ұшақ қонуға бет алып қаланың үстіне төніп келе жатқанда, мыңсан жебелердің қарауылына ілінгендей сезінесің. Архитектурасының өзін алып, ғимараттардың бойталастыру бәйгесіне негіздеп жобалағандай ма дерсің. Шындығында олай емес. Қаланың сынық сүйем жеріне дейін өлшеулі. Ғимараттың орнын елінген қожайын оның аспанында қоса сатып алады. Сондықтан, сығылысқан қаланың ішінде құрылысты көлденеңінен соға, созуға ешқандай негіз жоқ. Ал биіктігін жағдай көтерсе, 100 қабаттан асырсаң да бұлтқа дейін жеткізсең де өз еркің. Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтқанда, менің көзіме тастан салынған небоскребтардан құралған қала сипаты бейне бір Манхэттен аралының аспанына тас пен жазылған пайымы боп көрінді дейді. Манхэттендегі ғимараттардың биіктігі соншалық 239 метрлік Мәскеу мемлекеттік университеті бұлармен бой таластырса 13-ші орынды ғана иеленер еді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін дәл осы шартарапта айдарында беріліп жатқан Америка елі туралы қызықты деректерді бұдан арғарда жалғастырып беретін боламыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз сіздермен міндетті түрде қауышатын боламыз.
ағарған шашыңнан, аймалаған алақаныңнан. Өңім бәлде түсінбе менің, еңіз болып жадымда қалған. Қалдырдың сен арманда менің, жандырдың сен жүрек сырымды.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал біз қазір осы шартараптан айдарындағы беріліп жатқан Америка туралы мәліметтерді одан арғарта жалғастырамыз. Бұл мәліметтер massaget.kz сайтында берілген. Манхэттендегі ғимараттардың биіктігі соншалық 239 метрлік Мәскеу мемлекеттік университеті бұлармен бойталастырса 13-ші орынды ғана еленер еді. Нью-Йоркте 10-15 қабаттық үйлер ғасырдың басында қысаптан шыққан. Зәулім үйлердің бір қатарының салынғанына ғасырға жуықтап қалды. Мәселен, жалпақ жұртқа өтік деген атаумен белгілі Fuller Building ғимаратының 100 жылдығын тойлайтын күнде алыс емес. Ал енді Чикаго туралы айтатын болсақ, Чикаго бұл Американың тіпті сұлу қалаларының бірі, әртүрлі пішіндегі ғимараттар архитектураның бар мүмкіндіктерін дәлдеп ақ тұр. Бір үй мұнараға ұқсайды, бір үй соғылға ашылған жүгеріні елестетеді. Қалада 1885 жылы салынған Home Insurance сақтандыру компаниясының 55 метрлік үйі солтүстікте әлемдегі ең биік ғимарат атаныпты. Қазір Чикагодағы ұзындығы 443 метрлік Сиерс мұнарасы ақштағы ең биік ғимарат болып саналады. Баршаға белгілі 1 мамыр ынтымақ мерекесі нағысы Чикагода 1886 жылы болған ереуілден бастау алады дейді. Құрметті радио тыңдармандар, ал осы Америка туралы мәліметтерді өздеріңіз естідіңіздер. Әрине, бұл тек қана Американың сыртқы келбеті десек болады. Яғни, оның астанасы Вашингтон туралы біраз мәліметтер естідіңіздер. Сондай-ақ, біраз қалалары туралы да мәліметтер естідіңіздер. Ал сіздің ойыңыз қандай? Америка деген ол қандай мемлекет? Жалпы, елдің бәрі қазір бүкіл әлемде бүкіл әлемде Американың аты көп аталатынын білесіздер. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз естімеген елді көп айдарындағы мәліметтермен өздеріңізбен бөлісетін боламыз.
Сен саған да ұнайданым, күннен күнге келесің шырайланып. Сендей жанды таппаспын бар әлемнен, ғұмыр жерді шықсам да мың айналып. Бақыт барын өзіңсіз аңғармас ем, өзің менен ғажап қой таңдар дәсем. Төрт күн болам түгіл ғой тек сенімен, Алатаудай биіксің мен барда сен. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайдымын. Сен дегенде теңіздей тербетілем, таң арайын көремін келбетіңден. Жабырқамай жүрсең деп саған жаным, бар жақсылық тілеймін жер бетінен. Кездерің жоқ дұшпанға табағылған, өзің барда өмірден табамын мен. Бір ауыз сөз айтпай-ақ жан күйімді сен түсініп тұрасың қабағымнан. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8 707 724 30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, талап тілектеріңіз бен ұсыныстарыңызды да білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз қазір кезекті естімеген елді көп айдарына береміз. ел.кз сайтында берілген мына бір мақалада былай делінген екен. 1950 жылы Алан Тюринг есімді ғалым қарапайым әрі өте ұтымды тест ұсынды. Яғни тест дегеніміз бақылау жұмыс екен білесіздер. Сынақтаманың мақсаты компьютердің ойлау жүйесінің бар жоғын анықтау болатын. Ғалым тәуелсіз сарапшыны бір бөлмеге кіргізіп, оны бір адаммен және артынша бір компьютермен сөйлестіруді ұсынады. Алайда тесттің басты ережесі сұхбаттасушылар бір-бірін көрмеуі қажет. Егер сұхбат барысында сарапшы адам мен компьютерді ажырата алмаса, онда компьютердің ақыл ойы бар дегенді білдіреді. Осы ұсыныстан кейін ақылды машиналар қарқынды түрде дами бастады. Ақылды компьютерлердің көбінде әйел адамның дауысы енгізілген екен. Ақылды машиналармен вербалды қатынасқа түскен кезде олардың көпшілігі әйел адамның дауысымен сөйлегенін байқаған боларсыз. Олай болуының бірнеше себебі бар. Америкалық ғалымдардың зерттеу бойынша әйел адамның дауысы құлаққа жағымды деген тұжырымға келген. Онымен қоса компьютерді ойлап тапқан адамдардың басым көпшілігі ер адамдар болғандықтан оларға бейсана, яғни санасыз түрде әйел адаммен жұмыс істеген ұнайды. Роботтандырылған үй жануарлары. Ата-аналардың көпшілігі үй жануарларын балаларына асырауға рұқсат бермейді. Өйткені олар қаражат жұмсап, оларға тамақтандыру керек, уақыт бөліп оларды қыдырту қажет. Алайда заманауи технологиялардың арқасында қазіргі кезде робот жануарларда пайда болды. Олар электр тоғынан қуат алып, күні бойы сіздің балаңызбен ойнауға дайын. Бұл сала қарқынды дамып жатқаны сонша өнертапқыштар өз туындыларына жарыса патент алып жатыр. Осы роботтар туралы мәліметтерді одан арғырда жалғастырамыз. Өзін-өзі жүндей алатын құлтемір туралы да ерекше айтуға болады. 2015 жылы Жапон ғалымдары өзін-өзі жөндей алатын роботтардың сынақтардан сәтті өткендігін мәлімдеген. Алты аяғының екеуі істен шықса да құлтемір ешкінің көмегінсіз алгоритм арқылы ақпаратты өңдей алады. Сонымен қатар екі аяғы жұмыс істемей қалса да қалыпты жағдайға оңай бейімделе алатындығымен ерекшеленеді. Тұңғыш рет ақылы бар робот жазған мақаланы Los Angeles Times сайты жариялады. Мақала мәтініне зер салатын болсақ, былай делінген екен. Геологиялық қызмет көрсету орталығының мәліметтеріне сүйенсек, дүйсенбі күні таңғы сағат 6:25 Калифорния штатында 4.7 балдық жер сілкінісі болды. Соңғы күнде 10 күнде бұл аймақта 3 балдан артық жер сілкінісі болмаған деп жазған. Демек, компьютер сөйлемінің құрылымын түсініп қана қоймай, барлық заңдылықтарды сақтай отырып, ақпарат бере алады. Чемпиондарды жеңген компьютер туралы айта кетейік. Жасанды ақыл ойдың ең үлкен жетістігі IBM компаниясы құрастырған Deep Blue компьютері. Жаңа техника әлемінің ең үздік шахматшыларының бірі Гарри Каспаровты жеңген тарихи оқиға 1997 жылы Нью-Йоркта орын алды. Адам мен роботтың махаббаты туралы. Компьютерлер жақына уақытта адамның ақыл ойымен теңесе алады деп болжасақ, логикалық тізбек бойынша бірнеше сауал туындайды. Мәселен, адам мен роботтың арасында махаббат болуы мүмкін бе деген сұрақ. Мастрихта, яғни Нидерланды университетінің ғалымы бұл жағдайдың қалай белең алатын жайлы айтқан болатын. Оның ойынша бастапқыда адамдар мұны жағымсыз қабылдағанмен, бақ құралдарын, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын да қайта-қайта айтыла берген соң қалыпты жағдайға айналатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге берейік, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Айтшы неге, неге алыста
радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Мен сіздермен естімеген елде көп айдарында el.kz сайтында берілген осы компьютерлерге, яғни құл темірлерге қатысты ешкім естімеген 10 дерек деген мақаланы бөлісіп жатырмын. өзін-өзі оқытатын компьютер бар екен. Жалпы компьютерлер өзін-өзі жөндеумен ғана шектелмей, тіпті өзін-өзі оқыта алатын деңгейге де жеткен. Мысалы, Google компаниясының суперкомпьютері өзігінен 2600 компьютерлік ойынды ойнауды үйреніп алған. Қызықты бір жайт, америкалықтар ойлап тапқан ақылды Android YouTube желісіндегі видеоларды қарап түрлі тағамдарды дайындауды үйреніп алған. Робот керемет аспаз болса да, оны мейрамханалар жұмысқа алудан бас тартқан екен. Роботтардың ақыл ойы адамдармен теңесе ала ма деген сұраққа келетін болсақ, жыл өткен сайын роботтар дамып келеді. 2013 жылы ең ақылды роботтың ақылы 4 жасар баланыкындей болған. Атақты футурист Рея Курцвейлдің болжамы бойынша 2029 жылы роботтардың ақыл ойы ересек адамдардыкмен теңеседі. Наутилус электронды Нострадамус дейді. Суперкомпьютер Наутилус 200 шақырым қашықтықта Усама бен Ладеннің үйін дәл тапқан. Оның жұмыс істеу принципі ерекше. Компьютер 1946 жылдан бастап жарық көрген барлық ақпараттарды өңдеп, болашақты болжап отырады. Ақыр заман жақын ба? Ақылды компьютерлер біздің өмірімізді жаңа деңгейге шығаруы мүмкін. Олардың жұмысы бізге медицинада, қауіпсіздік саласында, халыққа қызмет көрсету саласында кәдеге жарары сөзсіз. Дегенмен Стивен Хокинг, Билл Гейтс, Элон Маск секілді үлкен ғалымдардың пікірінше, жасанды ақыл ой иелерінің дамуы адамзатқа қауіп төндіреді. Қалай болғанда да ақылды роботтар адамдар алдында тұрған барлық проблемаларды шешеді, немесе сол роботтар адамзаттың жер бетінен жойылуына себепкер болады. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті радио тыңдарман? Егер де сіздің де ойыңыз осы роботтарға қатысты сіздің де ойыңыз бар болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар бөлісе отырыңыздар. Бөлісе отырыңыздар, сіздердің пікірлеріңізді бізде біле отырайық, және бүкіл радио тыңдармандарда ести отырсын. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сен оттай көздерің, жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарың, жақты сезім алауың,
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздер бүгін біздің бағдарламамызда Америка туралы деректерменен естімеген елді көп айдарында сіздер роботтар туралы мәліметтер естідіңіздер. Яғни робот туралы сіздердің ой-пікірлеріңізді де білгіміз келгені рас. Яғни сіз қалай ойлайсыз, расында да осы роботтар бұл болашақта адамзаттың жойылуына себепкер болуы мүмкін деген пікірді біз жаңада жоғарыда айтып кеттік. Ал енді біздің бір тыңдарманымыздың пікірі келген екен. Осы тыңдарманның пікіріне кезек бергім келіп отыр. Оның есімі Есен екен. Есен былай дейді. Бүгінгі хабардағы роботтар туралы деректер шынымен жағаны ұстатты. Егер Құлтемір ойлап сөйлей алса, адамның істегенінің бәрі оның қолынан келетін болса, ақыр заман келді деген сол емес пе? Құдай сақтасын, енді олар бүкіл дүниені жаулап басқарып отыр деген сұмдыққа жеткізбесін бізді Құдай. Бірақ адамдар ақша, атақ, даңқ десе жанталасып бәрін ұмытып кетеді ғой. Бір қарағанда робот жақсы сияқты болып көрінсе де, оның зияны көп екен, ешкімнің дауын туғызбасы анық. О жаратқан иеміз бізді Құлтемірдің құлына айналдыра көрме деген екен. Есен есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай бағалы пікір білдіргеніңіз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздің де осы роботқа қатысты өзіңіздің ойыңыз бар болса, ендеше өзіңіздің пікіріңіз бар болса, егер де сіз осы роботтың болғаны ол жаман емес, адамдардың технологияның, яғни қарыштап алға дамып бара жатқанын ғана дәлелдейді, яғни адамның ақыл ойының жоғары деңгейге жетіп келе жатқандығын дәлелдейді деген ойыңыз бар болса, ендеше өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Жалпы апта барысында сіз осы байланыс телефонына өзіңіздің пікіріңізді, осы роботтар туралы пікіріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы, содан кейін біз сіздермен келесі аптада қайтадан жүздесетін боламыз. Соған дейін аман есен болыңыздар.
Терлеген батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаннам, Қазақстаннам, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаннам, Қазақстаннам, туды жеңіске жол бастаған, елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным,